înțelepciune să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și Duhului tău.
Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte, zisa Domnul către dânsii, luminătorul trupului este ochiul, dacă va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, cu cât mai mult va fi întunericul. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ și pe altul va iubi, sau după unul se va ține și de celălalt nu va avea grijă. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Drept aceea vă spun vouă, să nu vă îngrijiți pentru viața voastră, gândind ce veți mânca, orice veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, și trupul decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, și Tatăl vostru ceresc le hrănește. Au, nu sunteți voi cu mult mai presus de ele? Și cine dintre voi, oricât și-ar pune el mintea, poate să-și adauge la statura sau un cot? Iar de îmbrăcăminte, ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și totuși vă spun vouă că nici Solomon în toată mărirea sa nu s-a îmbrăcat ca unul dintre ei. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu în acest fel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, o puțin credincioșilor? Deci să nu duceți grijă zicând, ce vom mânca sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută păgânii. Doar știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de toate acestea, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, și toate acestea se vor adăuga vouă.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica a treia după Rusalii, duminica grijilor vieții. Evanghelia o știți, ați auzit-o și acum, dar probabil că o știți de mult mai mult timp această Evanghelie și nu în sensul că ați citit-o vreodată, ci că știți aceste versete. Oricine a auzit cuvântul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Sau vă aduceți aminte toți, probabil din copilărie, cuvântul acesta. Uitați-vă la crinii câmpului, cum cresc și nu se ostenesc și nici nu țes, nici nu torc. Și vă spun vouă că Dumnezeu îi îmbracă mai frumos decât pe Solomon în toată mărirea lui, pe crinii câmpului. Uitați-vă la păsările cerului, că nu-și adună în hambare, nici nu se străduiesc toată ziua să strângă, cum fac oamenii. Și iată că Dumnezeu se îngrijește de ele și au cu ce să trăiască în fiecare zi. Și toate celelalte pe care le-ați auzit. Dar cel mai mult ne miră invitația pe care ne-o face Mântuitorul la a nu ne îngriji, a nu ne îngrijora. De fapt, aici este marea taină. Că nu e vorba de a nu ne îngriji, ci de a nu ne îngrijora. Adică de a nu avea starea aceasta de îngrijorare, de spaimă, de anxietate, cea pe care noi o avem tot timpul. Și călcăm cuvântul lui Dumnezeu. El zice, nu să nu ne îngrijim, adică nu să fim niște leneși nepăsători, care nu ne facem treaba noastră. Știți că la prima vedere avem impresia că, dacă citim simplist această Evanghelie, avem impresia că Dumnezeu ne invită la un fel de vagabondaj, un fel de a umbla, cum zice Caragiale, coate fripte, mase goale toată viața, pierzându-ne vremea, stând degeaba și așteptând ca Dumnezeu să ne dăruiască de unde, de neunde, de toate și să ne hrănească și să ne poartă de grijă și toate celelalte. Ori nu, Evanghelia nu are înțelesul acesta, nu l-a făcut nici măcar Mântuitorul, n-a făcut acest lucru măcar. N-a făcut Mântuitorul în fapt acest lucru, adică n-a fost povară nimănui și primii 30 de ani de viață cu siguranță și-a muncit și în atelierul tatălui său și cu tatăl său vitreg, Iosif, care era templar și a făcut ce trebuia să facă și el și mama lui în așa fel încât să aibă cu ce să trăiască și n-a fost povară pe capul nimănui, asta cu siguranță, cu siguranță. Auziți cum vorbeau nazarinenii despre el și ziceau, nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe tatăl său și pe mama sa. Și că tatăl său era tâmplar. Deci când zic asta, că nu știm noi pe acesta, nu știm noi pe tatăl său că era tâmplar, aproape se dă de înțeles că e și el ajuta la tâmplărie. Nu-l cunoaștem noi pe el de acolo din tâmplăria tatălui său. Adică nici într-un caz Mântuitorul nu ne invită pe noi să devenim niște pierde vară, niște oameni haihui, umblând prin lume, așteptând ca Dumnezeu, prin însăși faptul că noi nu ne îngrijim de nimic, să ne dea de toate. Ceea ce este o ispitire a lui Dumnezeu. Este o ispitire a lui Dumnezeu și sunt oameni, am cunoscut oameni care chiar cred că așa trebuie să meargă pe calea lui Dumnezeu. Și mulți dintre acești oameni se găsesc chiar în rândul clerului. Mulți. Puțini, nu sunt mulți. Dar sunt asemenea frați de mănăstire, sunt asemenea părinți, chiar și preoți, care cred că dacă tu te-ai dedicat într-un anumit fel acestor porunci și sfaturi evanghelice, restul trebuie să vină de la sine. De aceea mulți dintre noi ne-am trezit cu câte un părinte monah, să zicem, care a zis, primește-mă în seara asta casa ta, ca și cum ar fi casa lui, fără să ne ceară părerea că da poți, da vrei, și părându-i se că ei se pare că e ceva absolut firesc ca tu să întorci casa pe două, să schimbi programul, să schimbi tot, pentru că el e omul lui Dumnezeu și trebuie să-l servești. Ori acest tip de gândire este total, total opus gândirii lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Mântuitorul, el care era Mântuitorul, era Dumnezeul, ziditorul cerului și al pământului, când intra într-o cetate, trimitea oamenii înainte să întrebe, ne lăsați să trecem prin cetatea voastră, nu că să dormim peste noapte, nu că să facem propovăduire sau cine știe ce altceva, să trecem. Pentru că era vorba de câteva sute, poate mii de oameni care mergeau după Mântuitorul și nu vrea să deranjeze acel sat pe unde trecea drumul, dacă nu le cerea voie dinainte. Ne lăsați să trecem prin casa voastră, pe drumul vostru. Păi nouă cine ne-a cerut voie trecând prin Cluj, nu? Cine ne cere voie ca să treacă pe strada noastră? Totuși Mântuitorul a cerut voie, cerea voie și dacă nu este de la voie, nu mergea. Nu mergea, trecea pe altundeva, o lua pe câmp. De multe ori ei au mers pe câmpuri și Mântuitorul a mers peste câmpuri și a evitat aceste drumuri principale care mergeau prin sate, tocmai ca să nu deranjeze aceste sate, să nu le tulbure. De Mântuitorul însuși a hotărât să se mute din Nazaret în clipa în care a început propovăduirea, pentru că Nazaretul era un oraș, era un sat, o cetate mică, în care dacă ar fi început să vină lume, cum a început să vină în Capernaum, ar fi fost o tulburare peste măsură, ar fi desființat pur și simplu viața satului, relațiile interumane, ar fi tulburat foarte mult pe oameni și atunci el s-a mutat, imediat când a început, după botez și după ispitirea din pustie, el s-a mutat din Nazaret în Capernaum. Capernaum, care era un oraș comercial, un port la Marea Galilei și pe unde treceau vestitele drumuri care mergeau dinspre Egipt urca prin Ierusalim, Ierihon și trecea prin Capernaum spre Siria, Damasc și mai departe spre Asia Mică și spre toată Asia Centrală. Erau drumuri mari, importante, care treceau pe acolo și oamenii din Capernaum erau obișnuiți cu mulțimile. Erau obișnuiți, nu era ceva special că veneau de acum 100 de oameni, 200 de oameni, că stăteau după el, că l-așteptau, că înconjurau casa, pentru că era ceva obișnuit. Pe când în Nazaret nu era așa. Deci el avea această finețe să nu calce în picioare libertatea celorlalți, să nu forțeze libertatea celorlalți numai de fapt, numai și numai pentru că El este Dumnezeu și că este autoritate absolută. Și putea să revendice această autoritate absolută, dar n-a revendicat-o. Deci, întorcându-ne la cuvântul Evangheliei, Mântuitorul nici într-un caz nu ne spune să nu ne îngrijim. Ne spune să ne îngrijim, dar să nu ne îngrijorăm. Să nu ne îngrijorăm. Că de-aia zice, ajunge zilei greutatea ei. Deci, tu fă ce poți să faci în ziua aia. Să-ți muncești pământul tău, să te duci la servici, să-ți îngrijești copiii, să ai grijă de casa ta, să-ți pui borcane pe iarnă, să faci ce știi, ce trebuie să faci ca un om, ca să nu fii povara altora niciodată. Tot ce poți face tu, așa cum Dumnezeu primul lucru pe care i l-a dat omului în rai a fost muncește și păzește raiul. Deci a munci, a face ceva, este în firea omului, este în odihna omului. Fără de această strădanie, această minimă muncă zilnică pe care trebuie să o facă, omul pur și simplu nu e întreg și la un moment dat chiar o ia razna. Deci munca este firească pentru om. A face ceva, de multe ori o muncă poate chiar creativă ar fi și mai folositoare. Dar orice fel de muncă. Gândiți-vă, de exemplu, la Sfântul Antonie cel Mare, care s-a hotărât, era printre primii mari trăitori pusnici, s-a hotărât să trăiască prima dată lângă casa sa, după ce muriseră părinții, să trăiască lângă casa sa într-o mică încăpere pe care și-a ales-o el și să pusnicească acolo. După aceea s-a mutat lângă sat, de acolo s-a mutat mai în adânc și pentru că nu mânca decât foarte rar și puțin și avea un sac de pesmezi din care lua din când în când și puțină apă, nu avea nevoie să muncească, că nu mai avea nevoie, pur și simplu. Pentru sacul acela de pesmezi se găseau în sat rudenii și prieteni care să-i dea încă un sac de pesmezi pentru un an. Și nu avea nevoie de muncă. Și s-a apucat să stea singur în pustie și să mediteze doar la Dumnezeu. Să se dedice doar lui Dumnezeu. Numai și numai pentru Dumnezeu. Și cu toate acestea, după un număr de luni, a căzut în depresie. În acedie și după aceea într-o depresie profundă, într-un fel de tristețe. Și a început să se roage Dumnezeu, Doamne, de ce mi se întâmplă mie una ca aceasta? Ce n-am făcut? Sau ce? Eu doar pe tine te caut. Nimic altceva nu vreau pe pământ. Și i s-a arătat un înger în fața sa ca și cum s-ar vedea pe sine într-o oglindă. Adică a văzut în fața sa o imagine, s-a văzut pe sine, pe el, pe Antonie, stând în chilia sa aceea și se așeza și lucra ceva, împletea niște coșuri, de se vedea pe sine Antonie, și din când în când, la o oră jumate, se ridica și stătea 5-10 minute să ruga. Și iar lucra cu mâinile o oră jumate și iar se ridica și i-a zis îngerul, fă așa și te vei mântui. Fă așa și te vei mântui. Adică muncește și roagă-te. De aceea s-a înstăpunit acest cuvânt în tot monahismul, ora et labora, rugăciune și muncă, rugăciune și muncă. De aici, de la Sfântul Antonie cel Mare. Deci a fost semnul lui Dumnezeu. Exact ca în rai. Muncește raiul și păzește-l. Păzirea e prin rugăciune, prin atenție, prin grijă. Muncește și roagă-te. Muncește și roagă-te. Deci fără aceasta nu se poate. A nu face nimic crezând că în sine, dacă te dedici lui Dumnezeu, este o treabă, este o lucrare în sine, numai că te-ai dedicat lui Dumnezeu cu mintea și cu inima, e o mare greșeală, pentru că vei cădea cu siguranță în aceeași depresie. Și Sfântul Antonie cel Mare avea în spate puterea și osteneala unui mare ascet. Ori noi și dedicarea noastră la Dumnezeu este de 3 lei. Adică e amărâtă, e slabă, e puțină, nu e ca la El. Să zicem, am putea zice că rugăciunea Lui și osteneala Lui acoperea mult din această pornire spre depresie. Și tot a căzut în depresie. Și de-abia după aceea și-a revenit după ce a început să lucreze. Și făcea de multe ori și el și alți pusnici făceau coșuri din nuielile pe care le strângeau din pustie. Era un fel de coajă de copac pe care o luau și o muiau și o făceau fâșii subțiri și de acel fâșii făceau coșuri. Și de ce mai multe ori făceau astfel de coșuri și nu avea nevoie să le trimeadă niciunde. Era foarte complicat să le dea, să le vândă. De cele mai multe ori, mulți dintre ei le lăsau, le dădeau drumul pe Nil. Sau le aruncau într-un loc. Deci nu era nevoie să le comercializeze. Dar trebuia să muncească ceva. Trebuia să muncească ceva. Trebuia. Altfel nu se putea. Au înțeles ei că altfel nu se poate. Deci cu siguranță Mântuitorul nu ne îndeamnă acolo că nu vă îngrijorați. Nu ne zice nu vă îngrijiți. Adică să nu aveți nicio treabă, voi să nu vă ocupați de nimic pământesc. Ci toată treaba voastră să fie numai spre cele cerești. Nu! Trupul și mâinile și să se ocupe de cele pământești de care trebuie să se ocupe ca să poți trăi aici pe pământ și că dacă se poate să dai și altora, părinții chiar au găsit o formulă și au zis să muncești, să faci aici pe pământ ca să te poți întreține, să nu fii povară, să dai și altora ca și mai trăi 1000 de ani, deci așa să îți pui treaba, trupul la treabă, iar cu mintea și cu inima și cu sufletul să fii ca și cum în noaptea aceea ai muri. Adică să fii pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Dar cu osteneala să o faci, nu ca un om care află că moare în 3 zile și nu mai lucrează nimic și mai face nimic, oricum el va muri. Nu. Tu să faci ca și cum ai trăit 1000 de ani. Trebuie să continui să faci ce trebuie să faci. Să fii și ție să nu, și altora să nu fii povară și pentru tine să fie folositor. Că se pare că în sine a face ceva este folositor. Și întrebarea este de ce oare Dumnezeu vorbește cu atâta hotărâre împotriva îngrijorării? Adică această preocupare a sufletului, această spaimă a sufletului, această spaimă a omului, această grijă, acest tremur. De fapt, ce este această spaimă, această grijă, acest tremur, această frică? O atenție a minții și a ochilor spre altceva decât spre Dumnezeu. Asta este. Și să știți că nu numai împotriva îngrijorării vorbește Dumnezeu, adică grija de multe, spaima cu ce voi trăi, ce voi mânca, vai de mine. Pentru că noi de cel mai multe ori, lucrând într-o zi ce avem de lucru, în loc să stăm acolo să ne ocupăm de ce avem de lucru, ducem și povara zilelor ce vor să fie și a lunilor și a anilor și a vieții noastre și a sfârșitului vieții noastre și a bătrâneților noastre și ne gândim dinainte și ne autoflagelăm și ne tulburăm de ce va fi și cum va fi și dacă va fi și dacă se va întâmpla și dacă vine război și dacă vine foamete și dacă vine se scumpesc toate și dacă se ieftinesc nu știu ce am eu de vândut și dacă și trăim într-o stare de îngrijorare și de frică continuă și împotriva acestei preocupări a sufletului care de fapt am constatat în timp că această preocupare a sufletului, atenția sufletului spre cele omenești iau toată capacitatea omului de a mai auzi cuvântul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu care se... Știți, avem o impresie greșită aceea că Dumnezeu ne vorbește așa din când în când, rarisim, unora dintre noi, adică unul la 1 milion și atunci e așa o chestie extraordinară în care se aude un glas din cer, în care se face o liniște mare, în care îți vorbește cum se aude în filme, hei, tu, cel de colo, vino să spun nu știu ce, și omul reține, și gata, înțeles, și așa îți vorbește Dumnezeu. Și avem impresia aceasta. E fals. Dumnezeu ne vorbește continuu și tuturor. Știți când îi auzim glasul? Când suntem copii. Pentru că ne preocupă să mâncăm, ne preocupă să dormim, ne preocupă să ne jucăm, dar toate sunt ușoare, nu le purtăm grijă. Nu avem îngrijorare. Copiii nu au îngrijorare cu ce voi mânca mâine, ce voi mânca apoi mâine. Nu au îngrijorare cine mă va proteja pe mine. Pentru ei, mama și tata-s veșnici. Și nu au îngrijorare. Dar restul au neputință. Și asta îi face să trăiască o viață foarte frumoasă, de care noi ne aducem aminte până la adânci bătrâneți de copilăria noastră, ca de cea mai glorioasă perioadă a vieții noastre, cea mai frumoasă, cea mai luminoasă. Pentru că trăim viu fiecare clipă și nu numai că trăim viu fiecare clipă lipsită de această stare de îngrijorare, ci se întâmplă o minune acolo. Că atunci când trăim viu fiecare clipă, fiecare punct al realității, ne întâlnim cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne vorbește numai o dată în viață de două ori printr-un glas ceresc de undeva. Și ne vorbește prin tot ce se întâmplă în jurul nostru și prin ceea ce există și se vede și se aude și se simte. Și prin gândurile care ne vin simple și curate, nu greoaie și pline de obidă și de frică și de grijă, ci gândurile cele simple pe care îi vin omului atunci în stările lui de liniște. Îți vorbește foarte fin și foarte discret Dumnezeu. Copiii aud acest glas. Într-un fel și îl văd și îl simt. Îl trăiesc simplu, dar nu mai poți uita acele clipe ale copilăriei. Nu mai poți uita, tocmai pentru că ai avut o întâlnire cu Dumnezeu de care tu nici nu știai. Și Dumnezeu, în simplitatea și smerenia Lui, se întâlnește cu tine simplu, foarte simplu. Ori această stare de simplitate, de lipsă de grijă, de îngrijorare, pierde de la om după 12, 13, 14 ani, acum tocmai jos coboară vârsta. Și omul începe să devină îngrijorat, înspăimântat, atent la tot felul de lucruri, îngrijorat de ce va fi, sau prins de patimi pe care vrea să și le împlinească și la ele se gândește și cum să facă și cum să se ducă și cum să ajungă și cum să fumeze și cum să bea și cum să desfrâneze și cum să ascundă și cum să facă aia și cealaltă și toate aceste porniri și trăiri grele și sentimente greoaie fac ca sufletul să nu mai audă șoaptea lui Dumnezeu care este aici, este lângă noi. Nu e o șoaptă, numai că noi urlăm în patimile noastre. E o vorbă, e o lămurire. Numai că noi auzim ca o șoaptă pentru că am început să surzim de urletele propriilor noastre patimi și îngrijorări, știți? Nu mai auzim la nivel scăzut. E ca și cum într-o familie se strigă mult și șoaptele nu se mai aud sau șoaptele. Vorbele simple nu se mai aud. Nu că Dumnezeu ne șoptește, ci ne vorbește. Și ne vorbește prin tot ce se întâmplă. Tot. De ce credeți că atunci când uitați pentru 10 minute, 20 de minute, o jumătate de oră tot, sau încercați să uitați și vă plimbați o jumătate de oră prin parc, acea jumătate de oră e mai frumoasă și mai, sau vă duceți în concediu și nu mai stați cu gândurile la și trăiți și glasul mării și vântului și toate cu multă intensitate, pentru că în sfârșit nu mai purtați povara greutății acelea, grija, spaime, dar aceea ar trebui să fie continuă că nu mai porți. Ar trebui să fim în această stare de să nu mai purtăm acest tip de îngrijorări, spaime, frici, tot timpul lăsându-le în mâna lui Dumnezeu. Deci tu faci tot ce poți face și restul lași în mâna lui Dumnezeu. Iar dacă nu poți face anumite lucruri și ești neputincios, zici, Doamne, sunt neputincios, nu pot să le fac, le las în grijă ta. Eu am făcut ce am putut, ajută-mă. Și cu atâta și mergi mai departe, Dumnezeu ne îndeamnă la această stare de liniștire, lăsând în mâna lui Dumnezeu ceea ce noi nu putem să facem. Și de fapt ne îndeamnă la aceasta pentru că în această liniște putem în sfârșit să-L auzim iarăși pe Dumnezeu. Ne putem întoarce, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copilor. Nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu, zice Mântuitorul. De ce credeți că zice asta? Nu neapărat de curăția lor. Nu neapărat. Pentru că curăția lor o mai dobândim prin spovedanie, dar și tot. Și tot nu ne mântuim noi așa de repede și nu ne asemănăm cu ei. Ci mai mult legată de nepurtarea acestor griji multe și îngrijorări. De această nepurtare, pentru că această stare de nepurtare a îngrijorărilor se aude glasul lui Dumnezeu. Putem să-L auzim. Să-L auzim foarte firesc, foarte de al nostru, aproape să-L confundăm cu noi înșine. Dar aceste clipe de reîntâlnire cu tine și cu lumea și cu Dumnezeu sunt de neuitat. Atunci când lepezi o parte din aceste griji. Țin minte și acum am mers la, eram președintele a scorului, eram și la două facultăți, eram stresat, trebuia să merg la Sibiu, să invit părinți, eram postul mare, să invit părinți de acolo pentru joile duhovnicești, am mers la Sibiu, totul era programat, la virgulă, mă întorc, trenul ăla, așa, vin, rezolv și aia, mă duc, noaptea am văzut nu știu ce examen, rezolv și cealaltă, fac și cealaltă, eram numai treabă, dar numai îngrijorare, spaimă, treabă, grijă, totul trebuie făcut la timp și pe drumul dinspre Sibiu încoace se schimba la vințul de jos, trenul, se schimba la vințul de jos, așa era. Veneai până la vințul de jos, schimbai și până la vințul de jos era un tren personal care era aproape în toate stațiile. Și eu eram obosit, îmi venea să ador și mă gândeam să nu cumva să trec de vințul de jos, că trenul mergea spre Deva încolo, să merg spre Cluj, să mă opresc la vințul de jos. Și la un moment dat îl întreb pe Măscol și văd acolo o clădire ceva în față unde scria de jos, ceva de jos clădirea se asemăna cu de jos, se asemăna cu vinsul de jos și îi zic acelui care pișcă bilete, e vinsul de jos? Da! Îmi iau acela și scobor repede. Zic, Doamne, slavă Dumnezeu că n-am pierdut stația, că nu știu ce, las, trece trenul și mă trezesc într-un câmp imens, cu o clădire singură acolo, niciun tren, ceea ce nu era vinsul de jos, era arpașul de jos. Omul ăla n-auzise bine ce am zis eu acolo. Și, na, arpașul de jos. Sau apoldul de jos. Apoldul de jos. Și ce mă fac? M-am dus acolo la doamna care pișca bilete singură din toată gara și am zis, cea mai apropiată tren. A, de seară la 6. Aoleu, de seară la 6. Era la 11 dimineața când eram eu acolo. Și cea mai apropiată stradă la 12 km la Miercurea Sibiului, 12 km. Și au trebuit să merg pe jos 12 km, dar au fost printre cei mai frumoși 12 km din viața mea, pentru că n-am avut ce face, trebuie să rămân cu natura, cu Dumnezeu, nu mă puteam grăbi, unde să te grăbești, ce să faci? Și am auzit păsările, și am văzut lumea, și de la Miercurea Sibiului m-a luat și o mașină și am ajuns înaintea trenului care trebuia să mă ia de la Vințu. Nu asta e problema, problema e că mi-am dat seama că atât de mult ne zbatem și așa încât și credem că le rezolvăm noi toate și ne agităm și ne agităm încât nu mai vedem frumusețea lumii, nu mai vedem pe Dumnezeu care se vede, cum zice El, uitați-vă la crinii câmpului, uitați-vă la păsările cerului, că nici nu torc, nici nu, dacă aș cum ar spune, uitați-vă la frumusețea lor, uitați-vă la felul cum sunt rânduite toate și dați slavă lui Dumnezeu, întâlniți-vă cu El așa. Și uitasem asta, adică aveam prea multe lucruri și prea importante ca să mă mai preocup de lucrurile acestea. Și după aceea am dat slavă lui Dumnezeu. Prima dată m-am certat puțin în mintea mea că aveam atâta treabă și de ce mi-ai făcut asta. Dar după aceea am dat slavă lui Dumnezeu și dacă se mai întâmplă de astea, dau slavă lui Dumnezeu că cine știe ce. Vrea iară să mă întâlnesc cu El, am uitat iară să mă întâlnesc cu El. Exact cum un om care stă la să facă iamă nene, cum se făcea în vechime, el nu-și dă seama că zice, Doamne, dar eu fac o treabă bună pentru Dumnezeu, de ce nu mă ia prima mașină? Și așteaptă acolo. Ar putea ca toate cele o jumătate de oră, 40 de minute în natură, acolo, stând și așteptând să-i fie folositoare lui mult mai mult decât că lua prima mașină și fugea. Mult m-aș bucura să prindem în inima noastră acest lucru, că starea de îngrijorare, de spaimă, de anxietate, de frică a ceea ce urmează să vină, dar și patimile pe care vrem să ne le satisfacem, ne îndepărtează de la acest dialog interior cu Dumnezeu. Nu se mai aude glasul Lui. De aceea ele sunt păcate. De aceea. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.